Referendum o pokrajinách 2008.
Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. V naslednjih nekaj minutah se bomo skupaj sprehodili skozi včerajšnje rezultate posvetovalnega referenduma. Najprej bomo pogledali po pokrajinah, kako ste glasovali, kdo je bil za in kdo proti, v drugem delu pa bomo slišali, kakšni so bili odzivi politikov, kaj so dejali oziroma kakšno je njihovo mnenje. V predvideni celjski pokrajini je 61,84% volilnih upravičencev glasovalo za pokrajino, 38,16 pa proti.
Podoben rezultat je bil tudi v predvideni Dolensko-Belokranjski pokrajini, kjer je za glasovalo dobrih 66%, proti pa slabih 34.
Na Gorenjskem se je za pokrajino opredelilo 64, proti pa jih je bilo 36% volivcev.
Na Goriškem so se poleg pokrajine odločali tudi o imenu. Za pokrajino jih je bilo 61,07, proti pa 38,93% volivcev. Ime Goriška podpira 43,4, proti pa je 56,6% volivcev. Za ime Severno-Primorska se je izreklo 61,7, proti pa 38,93% volivcev.
Na Koroškem je za glasovalo 85,25, proti pa 14,75% volilnih upravičencev.
Podobno podporo ima Posavska pokrajina, kjer je za pokrajino glasovalo 80,52, proti 19,48% volivcev.
V Pomurski prekmursko-prleški pokrajini je 61,81 udeležencev glasovalo za, 38,19% pa proti. V tej predvideni pokrajini so se volivci izrekali tudi o imenu pokrajine. Za ime Pomurska je glasovalo 62,14, za ime prekmursko-prleška pa je bilo 46,33% volivcev.
Podobno je v predvideni vzhodno-štajerski, ptujsko-ormoški pokrajini. 67,87% volivcev glasovalo za pokrajino, proti pa 32,13% volivcev. Ime vzhodno-štajerska je podprlo 61,64%, proti pa je bilo 38,36% volivcev. Nasprotno pa je bilo za ime Ptujsko-Ormoška 55,69%, proti pa 44,31% volivcev.
V Savinjsko-Šaleški pokrajini je kar 70,14% volilnih upravičencev glasovalo za, proti jih je bilo 29,86%.
Predvideno Mariborsko, osrednje Štajersko pokrajino je podprlo 52,51%, nasprotovalo pa 47,49% volivcev. Ime Mariborska je podprlo 41,85, proti pa 58,15% volivcev. Volivci so se večinsko izrekli za ime osrednje Štajerska, saj jih je zanj glasovalo 50,91%.
61,01% volivcev je za mestno občino Ljubljana kot posebno pokrajino, proti jih je bilo slabih 39.
Proti predlagani pokrajini so se izrekli volivci v tako imenovani osrednje slovenski pokrajini, kjer jih 38,36% glasovalo za, proti pa 61,64% volivcev, ter v predvideni obalno-kraški, južno-primorski pokrajini, kjer je za pokrajino glasovalo 49,10%, proti pa 50,90% volivcev. V tej predvideni pokrajini so se volivci odločili tudi o imenu predlagane pokrajine. Za ime obalno-kraška se je izreklo 39,46%, proti pa 60,54% volivcev. Za ime Južno-Primorska je glasovalo 47,87%, proti 52,13% volivcev.
Referendum o pokrajinah 2008.
Po Poglejmo še, kakšni so bili prvi odzivi politikov. Za premijeja Janeza Janšo so rezultati referenduma pokazali, da so voljivci v velikanski večini podprli vladni predlog. Z rezultati sta zadovoljna tudi predsednika koalicijskih NSI in SLS Andrej Bajuk in Bojan Šrot. Za opozicijske voditelje pa rezultati kažejo, da je bil referendum napaka ter da se vlada s takimi vprašanji ne bi smela igrati. Prvi podatki kažejo, da so voljivke in voljivci v velikanski večini podprli predlog pokrajin, je v komentarju izidov referenduma dejal Janez Janša.
Skoraj dokončni rezultati svetovalnih referendumov v 13 referendumskih območjih. Te rezultati kažejo, da so ljudje v velikanski večini podprli uvedbo pokrajin, tako kot so bile predlagane. Še posebej smo veseli rezultata v Ljubljani, ker je izrazita večina tistih, ki so se v referendumu udeležili in ki v skladu z ustavo na njem odločajo, podprla to, da se tudi glavno mesto uvede oziroma da tudi glavno mesto dobi status pokrajine. Pravzaprav so s tem volivke in volivci Ljubljane podprli tudi sklep lastnega mestnega sveta, ki je to predlagal. Zdaj nekateri osporavajo udeležbo, slovenska ustava ne določa kvoruma, se pravi, da odločajo tisti, ki na referendum pridejo, še posebej to velja za posvetovalni referendum, oziroma v enaki meri to velja za posvetovalni referendum. Kot smo dejali že vnaprej, bo vlada te rezultate spoštovala v celoti, tudi v obljubljanski pokrajini, glede na to, da je tukaj po pričakovanju izrazita večina glasovala proti enotni pokrajini. Vlada bo pripravila tukaj nov predlog. Pravzaprav je bil ta predlog že pripravljen v eni od predhodnih faz, ampak takrat za večino občin ni bil sprejemljiv, zdaj se je situacija sprejemljiva. V predreferendumski razpravi so ravno te občine same predlagale delitev te pokrajine na dva dela in vlada bo temu predlogu zdaj sledila. Tisto, kar kažejo nekoliko podrobnejše analize teh rezultatov in je zelo pomembno za prihodnje razprave, je dejstvo, da je največja podpora ali pa da se je neka najvišja pokrajinska identiteta izrazila v tistih bodočih pokrajinah, ki jih nekateri ne želijo oziroma ki jim nasprotujejo. To so Koroška, Posavje, Vzhodno-Štajerska, Savinsko-Šaleška in še nekatere. Ravno tukaj je ta pokrajinska pripadnost očitno najmočnejša in to je tudi zelo pomemben dejavnik, kadar govorimo o regionalizaciji. V nekaterih centrih, kot tudi to kažejo nekoliko podrobnejše analize teh rezultatov, kot so Maribor ali Koper, in še nekaterih so rezultati v zvezi z predlaganimi pokrajinami nekoliko slabši kot v večini drugih občin. Gre enostavno za neko prepričanje, da bi morda ti centri morali biti središča večjih pokrajin. Po drugi strani pa ravno ta težnja v večini ostalih občin vzbuja nek strah, da bi dobili ponovno na mesto enega, se pravi ljubljanskega, tri ali štiri izrazite pokrajinske centralizme, kar zagotovo ni cilj in kar ne bi prispevalo k hitrejšemu razvoju.
Kot je pojasnil, bo vlada zdaj izide podrobneje analizirala, še posebej na ljubljanskem področju, na to pa bo pripravila posodobljen zemljevid pokrajin.
Rezultate bo vlada podrobneje analizirala tudi po občinah, še posebej v tem ljubljanskem obroču, ker je pač potrebno zdaj pripraviti nov predlog oziroma posodobljen predlog ene od prejšnjih variant, ki je že predvideval delitev tega območja na dve pokrajini. In glede na to, da je v zelo ali pa da je zagotovo več kot 10 od 13 referendumskih območij podpora predlogu velika, pozitivna, bo pravzaprav za nadaljevanje relativno enostavno pripraviti predlog in mislim, da ne bom pretiral oziroma da ne bom preveč optimističen, če rečem, da smo ga sposobni pripraviti v nekaj dneh in poslati v parlamentarno proceduro. Kot ponavljam, že tretjič vlada bo spoštovala rezultate, kakršni so bili izraženi na referendumu. in pričakujemo, da bo enako ravnal tudi državni zbor. Opozarjam na to, da če bi ponovno prišlo do blokade, kljub tem pravzaprav zelo jasnim znakom in glasovanjem, potem smo pred tem, da je pokrajinski projekt v veliki nevarnosti, kolikor bi moral naslednjem mandatu, ne glede na razmere si v državnem zboru, celotne postopke ponavljati, bo dominila najmanj 3-4 leta, preden bo ponovno pred takšnim trenutkom odločitve, pred katerim smo zdaj, je veliko vprašanje, če bo tudi takrat prišlo do njega. Glede na to, da vlada vidi pokrajine kot ključen preostali strateški razvojni inštrument, ki doslej še ni bil uporabljen, zato da se razvijemo hitreje in bolj enakomerno. In glede na to, da gre za nov inštrument, je nekoliko težje pojasniti, kako lahko pokrajine vplivajo na razvoj, še posebej v razmerah izrazite negativne propagande proti tem projektom, čež da bo to samo neka nova administracija in novi stroški. Bilo je zelo malo teh primerjav, če zdaj govorimo o teh razpravah pred referendumom, kaj so pokrajine v razvojnem smislu prinesle bolj razvitim evropskim državam. Od nas tega je bilo izjemno malo. In seveda težko je videti v nečem, kar šele prihaja, zelo neposredne koriste, vendar je zato odgovornost vlade, pa seveda državnega zbora, ki mora o tem odločiti, pri tem toliko večja, zdaj pa ima še zelo jasna napotila iz posamičnih referendumskih okrožij.
Minister za lokalno samoupravo Ivan Žagar je po referendumu ocenil, da so najvišji rezultati v tistih okoljih, ki jih iz razvojnega vidika najbolj potrebujejo pokrajine oziroma najbolj občutijo manko pokrajin.
Zdaj, predvsem rad podaril še enkrat, da je seveda zakonodaja v tem sebinskem delu v celoti pripravljena, da sicer je še odprtih nekaj vprašanj, 3-4, ki jih je mogoče z lakoto zapreti, ob tem, ko seveda ta zakonodaja rešuje 100 in več vprašanj, ki so povezane s pokrajinami. Jaz tudi verjamem, da se bo po tem referendumu bistveno lažje osredotočiti torej še na ta vsebinski del. Zdaj, kar zadeva pa seveda tega drugega dela priprave zakonodaje, kot je že povedal gospod predsednik, v bistvu tudi ta del v veliki meri že zapravo narejen. Saj tudi rezultati kažejo, da ni torej veliki odstopan od tistih predlogov, ki so bili pripravljeni in posredovani, in kar je tudi zanimivo, je to, da seveda najboljši rezultati, pa najvišji rezultati so v tistih okoljih, kjer iz razvojnega vidika pokrajine najbolj potrebuje oziroma manko pokrajine najbolj čutijo. O tem govorijo seveda tudi vsi statistični kazalci. Zdaj, kar zadeva seveda priprave tega dela zakona, mi bomo torej v službi temeljito preučili, torej rezultate referenduma tudi po občinah, kot je že bilo omenjeno v tem srednjeslovenskem delu, in na podlagi tega pač pripravili recimo končno rešitev zakona za posredovanje v državni zbor. Jaz pa seveda pričakujem, da podobno kot bomo na vladni ravni upoštevali seveda voljo, referendumsko voljo, da jo bo seveda upošteval tudi državni zbor in da bo odločitev poslancev zdaj pa nekoliko lažja, predvsem zaradi tega, ker pokrajina iz razvojnega vidika, kot je že bilo povedano, Slovenija nujno potrebuje in za recimo tista okolja, kjer jih ni, lahko pomeni izgubljeno priložnost, pa bi moče samo še enkrat dodal to, ne, da seveda, če se gre v ponovno celoti usklajevanje sebinske zakonodaje, govorimo o spremembi več kot 50 zakonov, potem se lahko zgodba samo ponovi tudi zaključek procesa v naslednjih mandatih, se lahko konča samo koncu mandata, pa celo v prehodu naslednji mandat.
Glede novega zemljevida pokrajin, ali bomo tako šli na 14 pokrajin, pa Janša in Žagar odgovarjata.
Torej, očitno se bližamo tisti zgornji meji, ki je bila tudi želena številka socialnih demokratov. Že leta 2003 je ta stranka, ki zdaj govori o tem, da je bilo potrebno imeti 8 pokrajin in izloča tiste, ker je pokrajinska identiteta največja, sprejela politično stališče, da je treba Slovenijo razdeliti na 14 pokrajin. Iz tega smo izhajali, ker smo vedeli, da potrebujemo dvotretinsko podporo in zaradi tega smo govorili, da je to politična realnost. Torej, očitno se bližamo tej politični realnosti.
Če bi mogoče lahko samo dva stavka. Zdaj, kar zadeva tega zemljevida, tudi rezultati referenduma potrjuje to, kar smo že mi večkrat podarili, ne, da to ni bil predlog, ki je bil zdaj pripravljen v zadnjo uro, ne, ampak da je to pravzaprav predlog iz tega mandata in da tudi niso kar tako prehajale občine iz enega dela v drugi del, da se praviloma, oziroma praktično meja okviri pokraj niso spreminjali. Je pa res, da seveda temu srednjem delu pa bo potrebno se na podlagi tega referenduma pripraviti pač drugačno rešitev, ki pa je že bila pravzaprav enkrat v proceduri.
Predsednik vlade Janez Janša je ob tem še dejal, da bi bila lahko pokrajinska zakonodaja sprejeta tudi brez včerajšnjega referenduma.
Pokrajinska zakonodaja bi se lahko sprejela tudi brez tega posvetovalnega referenduma. Do tega posvetovalnega referenduma je prišlo zato, ker je prišlo v državnem zboru do blokade. Kolikor bi vsi držali besedo, to ne bilo potrebno. Tudi iz raznih prejšnjih postopkov, kot je dejal minister Žagar, in dolgih posvetovanj in razprav v zadnjih 10 letih se je izrisala neka pokrajinska realnost in kolikor bi opozicija delovala konstruktivno, bi seveda ta zakon bil že sprejet. Kljub temu pa jaz ne bi podcenjeval 150 ali pa 200 tisoč volivcev. Lahko bi bila volilna udeležba tudi 80-odstotna, rezultati ne bili bistveno drugačni, ker takšno je pač razpoloženje po teh referendumskih območjih. Tudi javnomnenjske raziskave, ki smo jih delali pred referendumom, so in to na reprezentativnih vzorcih so nakazovale podobne rezultate, nekatere od teh so bile tudi objavljene v različnih medijih. In glede na to, da slovensko ustavo zelo jasno pravi, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za to, da se razpiše referendum in da ne določa kvoruma, da je 100% možnost odločanja ali pa svetovanja tistemu, ki pač pride na referendum. Torej, govoriti o tem, da je bila volilna udeležba nizka, je na nek način polemiziranje z slovensko ustavno ureditvijo.
Referendum o pokrajinah 2008.
Predsednik NSI Andrej Bajuk je dejal, da bo zadovoljen z vsakim izidom. Kot je dodal, so zato tudi podprli referendum, saj menijo, da mora vlada prisluhniti ljudem. Nizko volilno udeležbo pripisuje naravi posvetovalnega referenduma ter tudi lepemu vremenu. Po besedah predsednika SLS Bojana Šrota je očitno, da so se ljudje odločili za pokrajine. Po njegovem mnenju tisti, ki na volitve ali referendum ne gredo, prepustijo odločitev tistim, ki se jih udeležijo. Osebno je Šrot nad nizko udeležbo na referendumu razočaran. Prav tako pa je bil razočaran na tem, da so nekateri vnaprej pozivali k bojkotu referenduma, ki je po njegovem vendarle izraz demokracije.
Za predsednika Desus Karla Erjavca je nizka udeležba na pokrajinskem referendumu gotovo jasno sporočilo ljudi, naj takšne stvari uredi politika, se pravi politične stranke, ki so v državnem zboru. Erjavec je takšno udeležbo sicer pričakoval, kot je pojasnil, pokrajine tako ali tako niso bile strankina prioriteta. Smo pa veseli, da smo iz tega referenduma v bistvu prispevali k temu, da je bil dosežen dogovor za draginski dodatek za upokojence, je poudaril Erjavec. Brez dveh glasov poslanske skupine Desus, po njegovem mnenju tudi referenduma ne bi bilo.
Predsednik opozicijske SD Borut Pahor je ocenil, da si vlada ni zaslužila, da je bila kaznovana z nizko udeležbo za vse, kar je dobrega storila za napredek pri pripravi pokrajinske zakonodaje. S to zares veliko napako je vlada naredila več škode kot koristi temu projektu, meni Pahor.
V LDS nizko volilno udeležbo na pokrajinskem referendumu ocenjujejo kot izjemno pomembno lekcijo tej vladi, je po neuradnih rezultatih referenduma zapisala predsednica LDS Katarina Kresal. Za ceno lastnega uspeha na volitvah je bila vladajoča koalicija pripravljena ogroziti uspeh Slovenije v prihodnje, tega javnost jeseni ne bo oprostila, je še dejala Kresalova.
Po besedah predsednika Zares Gregorja Golobiča so rezultati dvoumni, ne pa tudi sporočilo. Sporočilo je nedvoumno v smislu, da gre pri pokrajini za tako resno vprašanje, da ga ni mogoče prepustiti političnim igricam. Ta referendum je bil predvolilna politična igrica, je ocenil Golobič.
Za predsednika SNS Zmaga Jelinčiča pa so volivci z volilno udeležbo, ki je katastrofalno nizka, pokazali, da so proti pokrajinam in prav je tako. Državljani nočejo, da bi se Slovenija delila, temveč želijo razvoj na drugačen način, je še dejal Jelinčič.
Predsednik stranke Lipa, Sašo Peče, je dejal, da je izid in udeležba na referendumu nakazujeta na jasno nezaupnico vladi Republike Slovenije, da smo Slovenci jasno povedali, da se s tako neumnimi referendumi ne more z nami igrati nihče in da je bil ta referendum izključno metanje denarja skozi okno.
Po referendumu je ljubljanski župan Zoran Janković predsednika vlade Janeza Janšo pozval k odstopu. Janša na to odgovarja.
No, tega nisem slišal, gospoda Jankovića sem srečal dopoldan, ko smo postavljali temeljni kamen za kulturno-pastoralni center Srpske pravoslavne cerkve v Sloveniji. Očitno je tudi zaradi tega malo dobre volje in govori takšne stvari. Namreč predsednik države že razpisal volitve. Septembra so volitve in takšni pozivi so seveda v tem času brezpredmetni, tudi če bi obstajali kakšni razlogi, vendar v tem primeru ne obstajajo.
Prispevek o včerajšnjem referendumu je pripravil Alen Salihovič, z njim sem brala Nataša Ličen.
Referendum o pokrajinah 2008.